ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងនាងសៅថានីជន់រងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនមកពិភាក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករនិងករណីស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាជារៀងរាល់សប្តាហ៍មានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងពិសេសគឺស្ត្រីនឹងត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីរងការធ្វើបាបនៅប្រទេសដែលខ្លួនទៅបំពេញការងារហើយមានអ្នកខ្លះនឹងមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការវាធ្វើបាបពេលបំពេញការងារក្នុងលក្ខខណ្ឌលំបាកដែលខ្លួនមិនបានដឹងមុនពេលចាក់ចែងដំណើរទេហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតរងការបោកប្រាស់ដោយការកុហកថាទៅធ្វើការងារប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងបុរសនៅក្រៅស្រុកក៏មានដែរក្នុងគណៈពេលដែលជន់រងគ្រោះការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែការកាត់ទោសនិងការដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកសីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាជនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះ VOA ក៏បានអញ្ជើញលោកស្រីសៅថានីដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងផងដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមូសុខួរនិងសូមជម្រាបសួរបងសីសៅថានីបាទចាសូ
មជម្រាបសួរ
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកសីមូសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាជនិងបងសីសៅថានីប៉ុន្តែលោកសីមូសុខួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានដឹងពីសាច់រឿងរបស់បងសីសៅថានីបន្តិចសិនបាទបងសីបាទបងសីអាចបញ្ជាក់បាននេះថាបានអញ្ជើញទៅប្រទេសចិនហ្នឹងនៅឆ្នាំណាហើយត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃទី4ខែ4ឆ្នាំ2014ហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី11ខែ10ឆ្នាំ2014
បាទបានយ៉ាងពីជាង6ខែណាបាទ
ចា6ខែ10ថ្ងៃបង
បាទហើយអញ្ជើញទៅចិនហ្នឹងទៅតំបន់ណាដែរបាទហើយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលមុនពេលទៅហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំទៅរស់នៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺដោយសារតែមេខ្ចលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់បោកប្រាស់ថាយកទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែពេលដែលថ្ងៃឡើងយន្តហោះហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាជើងយន្តហោះអត់មានទៅដល់កូរ៉េអញ្ចឹងត្រូវសម្រាកនៅចិនមួយយប់សិន
បាទបាទ
ពេលដែលទៅដល់សុកចាពេលដល់ចិនហ្នឹងគឺមានស្ត្រីខ្មែរដែលជាមេខ្ចលនៅហ្នឹងក៏បានយកឯកសារពីពួកខ្ញុំទាំងអស់ហើយក៏បានប្រាប់ថាឲ្យពួកខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះខាងប្តីរៀងៗខ្លួនទៅព្រោះអីអត់មានទៅកូរ៉េអីទៀតទេបើសិនជាចង់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញប្រាប់ម៉ែឪឲ្យផ្ញើលុយមកក្នុងម្នាក់10,000ដុល្លារមកបានគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ
បាទហើយចុះអ្នកដែលបញ្ជូនយើងទៅពីខ្មែរទៅនឹងយើងបានតាក់ទងមកគាត់ទេហើយខាងក្រុមហ៊ុននឹងឈ្មោះអីដែរបាទ
គាត់គឺជាអ្នកបកប្រែនៅក្នុងរោងចក្រដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងហើយត្រូវជាបងប្អូនជាទូតមួយរបស់ខ្ញុំដែលនៅផ្ទះជាប់គ្នានឹងដែររ
បស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបញ្ជូនយើងហ្នឹង
អត់ផង
ជាលក្ខណៈបុគ្គលហ
៎ចា
បាទបាទហើយតាំងពីទៅរហូតដល់មកវិញហ្នឹងគឺបានទទួលលុយកាក់អីប្រមាណដែរបាទ
អត់មានបានទទួលលុយកាក់អីទាំងអស់
បាទហើយបាន
ខ្ញុំ
បាទបាទបាទ
ហើយចំណាយមានបានទទួលលុយកាក់អីទេ
មានបានប្រាក់ខែប្រាក់អីទេហ៎បាទហើយលើសទៅថាឲ្យទៅផ្ទះខាងប្តីនឹងយ៉ាងម៉េចអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចបានខ្ញុំដូចជាវាក់តងតាលើសទៅដល់ចុះព្រាមឲ្យទៅផ្ទះប្តីយ៉ាងម៉េចធ្លាប់មានប្តីនៅណាបាទ
ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់នៅប្រទេសចិននឹងព្រាមគឺមានមេខ្ចលជាស្ត្រីខ្មែរជាជនជាតិខ្មែរដែល ចេះនិយាយភាសាខ្មែរផងនិងចេះនិយាយភាសាចិនផងហ្នឹងក៏បានប្រាប់ពួកខ្ញុំថាអត់មានតែធ្វើការនៅណាឯងគឺពួកហែងត្រូវមកយកប្តីនៅស្រុកចិនហ្នឹងហ្មង
អូបាទគេយកទៅហ្នឹងគេឲ្យយើងរៀបការជាមួយនឹងបរិសចិននៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងហ៎បាទ
ចា
គឺហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលថាដំបងថាទៅធ្វើការនៅកូរ៉េស្អាប់តែពេលទៅដល់ចិនស្អាប់ទៅបានឲ្យគេឲ្យរៀបការរៀបអីចឹងទៅវិញ
អឺមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចថាប្រហែលជាធ្លាក់នរកទាំងរស់ហើយព្រោះអីគោបំណងខ្ញុំគឺទៅធ្វើការហើយដល់ពេលទៅដល់នោះគេគំរាមសម្លាប់ផងគេគំរាមយកលុយពីអ្នកផ្ទះផងអញ្ចឹងខ្ញុំមានទ្រាំមានព្រមតាមគេឲ្យដើម្បីមានជីវិតរស់សិនណាបង
បាទបាទហើយបានការទេបាទពេលគេបង្ខំអញ្ចឹងហើយយើងព្រមតាមគេទេ
អឺធម្មតានៅប្រទេសគេហ្នឹងគឺគេមិនបាច់រៀបការគឺគេចុះតៃតាស៊ីវិលហើយគឺជាប្តីប្រពន្ធពេញច្បាប់ហើយ
អូបាទបាទហើយតំបន់ដែលរស់នៅហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបា
ទតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺក្នុងខេត្តជើជៀងនៅតំបន់ព្រៃភ្នំ
ជាព្រៃភ្នំហ៎បាទបាទអញ្ចឹងហើយ
ចា
បាទហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយរយៈពេលដែលទៅចិន6ខែជាងហ្នឹងគឺអត់មានបានធ្វើការនៅកន្លែងណាទេគឺនៅរៀបការហើយនៅក្នុងផ្ទះគេនឹងតែម្ដងយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាចា
បាទឥឡូវមានខ្ញុំដឹងថារឿងវាច្រើនឥឡូវបន្ថែមចុងក្រោយបន្តិចពេលធ្វើម៉េចបានអាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានបាទ
គឺខ្ញុំរងចាំពេលដែលវីសាខ្ញុំផុតកំណត់ផុតកំណត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងទៀតទេអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំនៅកន្លែងណាក៏ខាងប៉ូលីសគេនឹងគឺគេតាមស្រាវជ្រាវរកឈ្មោះខ្ញុំឲ្យឃើញរកខ្ញុំឲ្យឃើញហើយគេនឹងបញ្ជូនខ្ញុំមកវិញបើសិនជាខ្ញុំអត់មកវិញតាមនេះនឹងគេនឹងផាកអ្នកដែលឲ្យខ្ញុំនៅនឹងគឺមួយថ្ងៃ500លុយចិន
បាទហើយពេលហ្នឹងបូនធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់បានត្រឡប់មកវិញទៅមកធ្វើវីសាពជាវីសាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបានមកវិញ
ខ្ញុំទ្រាំឲ្យគេធ្វើមិនធ្វើទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំផុតវីសាខ្ញុំទ្រាំមួយថ្ងៃរហូតទៅឲ្យខ្ញុំផុតវីសា
បាទនឹងបាទខ្ញុំដឹងថាផុតវីសាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបានមកប្រទេសខ្មែរវិញទៅជួបខាងណាគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចបាទ
អឺខ្ញុំធ្លាប់រត់មកស្ថានទូតខ្មែរដែលប្រចាំនៅក្រុងសៀងហៃម្ដងដែរតែត្រូវគេចាប់ទៅវិញ
អ្នកណាចាប់ទៅវិញ
ខាងក្រុមគ្រួសារខាងប្ដី
បាទហើយចុះខាងក្រុមខាងទូតខ្មែរហ្នឹងគេមានជួយឬក៏យ៉ាងម៉េចអន្តរាគមន៍ហ៎បា
ទគាត់អត់អាចជួយបានទេព្រោះអីពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំស្នាក់នៅនឹងគឺនៅខាងក្រៅលបងស្ថានទូតនៅជាន់ទី12ហើយពួកខ្ញុំនៅជាន់ក្រមដីនៅកន្លែងតាមផ្លូវសាធារណៈដែលគេដើរកន្លងទៅកន្លងមក
បាទអើយ៉ាងម៉េចនឹងកន្លែងគេទទួលភ្ញៀវឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបានអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចបាន
អឺនិយាយទៅតាមធម្មតាអ្នកដែលធ្លាប់ទៅមុនហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាស្ថានទូតនៅនឹងគឺអត់មានកន្លែងឲ្យជនរងគ្រោះយើងស្នាក់នៅទេអញ្ចឹងពួកយើងមានតែរកកន្លែងណាដែលអាចនាំគ្នាគេងបាននឹងនាំគ្នាគេងទៅ
បាទអញ្ចឹង
ហើយបានពួក
បាទអញ្ចឹងគេងលើខ្នល់នឹងតែម្ដងណាបាទឥឡូវ
ចា
ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករឿងនឹងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចុងក្រោយមួយទៀតចង់ដឹងថាបានខាងណាគេជួយដើម្បីដឹកប្អូននៅឬក៏ជួយរំដោះចេញពីគ្រួសារនឹងបានមកដល់ខ្មែរឥឡូវមកដល់ខ្មែរវិញនឹងបាទ
ពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំផុតវីសានៅសល់តែមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគេវាយខ្ញុំឡើងឆ្អែតហើយគេក៏បោះប៉ាសពតឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្រូតរត់មកពលានយន្តហោះដើម្បីទិញសំបុត្រយន្តហោះមកស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងអ
ញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាខាងទូតណាគេជួយយើងមកខ្លួនឯងទេណា
អត់មានផង
អញ្ចឹងបាទហើយចុះពេលដែលមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញតើយ៉ាងម៉េចទៅបានជួបជាមួយបងជាទូតមួយដែលបញ្ជូនយើងនឹងទៅក៏ថាមិនដែរបាទ
អត់ជួបតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅហ្នឹងគឺអត់ដែលបានជួបគ្នាទេសូម្បីតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏អត់ដែលបានជួបនឹងម្នាក់នឹងដែរព្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំដើរសួររហូតថាពួកខ្ញុំនឹងសុខទុក្ខមិនហើយអញ្ចឹងតែម្នាក់នឹងគឺគិតមកពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំរហូតដល់ថ្នាក់រត់ចោលផ្ទះរត់ចោលកូនចោលប្តីអស់ហើយ
បាទបាទបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងកញ្ញា ឋានីបាទដែលជាលោកសីឋានីដែលជាអតីតជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនហើយនឹងភ្ញៀវម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាវាគ្មិនប្រចាំរបស់កម្មវិធី Hello VA យើងបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកស្ដាប់ចូលកម្មវិធីនេះយើងពិភាក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករហើយនឹងករណីដែលស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមូសុខួរដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខេត្តរបស់យើងវិញម្ដងលោកស្រីដូចជាមុននឹងយើងចូលទៅដល់គេថាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបង្ហាញជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់នឹងដោយថាជំនួយដែលបងស្រីនឹងអាចទទួលបានដូចជាក្នុងករណីគាត់អញ្ចឹងការដែលថាយកទៅធ្វើការងារស្ចាប់ទៅជារៀបការទៅវិញអានឹងវាតាមធម្មតាវាជាការជួញដូរមនុស្សហើយត្រឡប់មកវិញរកអ្នកដែលបញ្ជូនមិនឃើញនឹងតើដូចនេះគាត់ទៅមានការយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវទទួលការជួយយ៉ាងម៉េចពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅប្រទេសចិនហ្នឹងបាទចាជាបឋ
មខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងស្រីសៅថានីដែលជាជនរងគ្រោះនៅអំពើអយុធធម៌អំពើនេះហៅថាជួញដូរមនុស្សហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងការប្រកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការដែលបងចេញមកមានបកស្រាយអំពីការជួចឆត់របស់បងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចការពារស្ត្រីខ្មែរដតីទៀតកុំអោយជ្រុលហើយនឹងធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃការជួញដូរការបោកប្រាស់ដោយតែអូនបានលើកមកអំបញ្ញមិញនេះបាទយើងឃើញថាសភាពការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះតាមរយៈនៃការអន្តរាគមតាមរយៈនៃរបាយការណ៍តាមរយៈនៃស្ថិតិដែលចេញមកពីក្រសួងការបរទេសនៅឆ្នាំ2015បានបញ្ជូនជួយស្ត្រីខ្មែរយើងដូចជាក្មួយសៅថានីដែលគេយកទៅបោកហើយយកទៅសញ្ញាថាឲ្យរកការងារធ្វើនៅប្រទេសក្រៅឥឡូវចេញទៅជាធ្វើឲ្យទៅជាប្រពន្ធរបស់គេនៅប្រទេសចិនគឺជាការបោកទាំងអស់បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2015មាន85រូបនេះគឺជាការបញ្ជូនដោយអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអង្គការអាត់ហុកបានឃើញថានៅ2015មានថែមករណី35ទៀតនៅក្នុងការចំណោមនៃករណីដែលយើងដឹងនេះគឺជាករណីដែលយើងដឹងនៅមានសារតីមួយចំនួនធំទៀតដែលយើងមិនដឹងដោយសារជនរងគ្រោះអត់គ្រប់ទាន់រោគផ្លូវចេញមកបានដោយក្រុមប៉ូលសៅថានីសភាពការនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងឃើញថាអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែដំបូងគាត់យល់ឃើញថាដោយអស់សង្ឃឹមនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានការងារធ្វើការងារធ្វើតែប្រាក់ឈ្នួលមិនគ្រប់គ្រាន់មានបំណុលខ្សែចំការបានត្រូវគេលក់ត្រូវគេដកហូតដោយសារមានការបញ្ហាផ្សេងៗនោះធ្វើឲ្យយុវជនយើងជាពិសេសស្ត្រីយើងនេះមានសង្ឃឹមទៅលើរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនឹងហើយដែលហៅថាការចំណាក់ស្រុកការចំណាក់ស្រុកនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងជួញដូរជាពិសេសជួញដូរស្ត្រីហើយរឿងនេះក៏មិនមែនតែមានស្ត្រីទេដែលយើងរងគ្រោះនោះក៏ប៉ុន្តែបុរសក៏រងគ្រោះដែរដូចជាជួញដូរយកទៅលក់ធ្វើជាអ្នកធ្វើការងារនៅនេសាទនៅទូកនៅប្រទេសថៃជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសចិនដែលគេមានគោលនយោបាយមួយគឺក្នុងចំណោមរយៈមួយរយៈពីរដ្ឋធំនោះតាំងពីឆ្នាំ1960 70មកនោះគោលនយោបាយរបស់គេគឺថាមានត្រូវតែមានកូនតែមួយហើយរបស់កម្ពុជាចិនបើសិនជាកូនតែមួយគឺគេយកកូនប្រុសចឹងឲ្យបានកូនប្រុសនេះឥឡូវបុរសចិននៅសល់ដែលអត់មានស្ត្រីនៅអត់មានប្រពន្ធនៅពីចិនត្រូវតែទៅរោគពេញស្ត្រីនៅប្រទេសជាពិសេសនៅអាស៊ីជិតជិតហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមក៏រងគ្រោះនឹងរឿងនឹងធំណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្វើមកប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាបងសៅថានីបាននិយាយមកហើយគឺមានតែមេខ្សលណាមេខ្សលមានពីបែបមេខ្សលមានទាំងគ្រួសាររបស់យើងដូចបងសៅថានីទៅជាបងចដូនមួយឬបងចដូនមួយរបស់គាត់គឺជាសាច់ឈាមយើងអ្នកដែលនៅក្នុងភ ុំរបស់យើងស្គាល់យើងដោយសារអ្នកនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមេខ្ចោឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលយករូបភាពជាក្រុមហ៊ុនពលករទៅជាការជួញដូរទៅវិញអញ្ចឹងមេខ្ចោនឹងគេតាក់ទងគ្នាគេមានបណ្ដាញរបស់គេរហូតទៅដល់ប្រទេសចិនទៅទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាការទទួលខុសត្រូវនៅរឿងនេះគឺសង្គមទាំងមូលទាំងគុំប្រគ្រួសាររបស់យើងទៅតែការពារហើយគុំអោយចាញ់បោកគ្រួសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងឬអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នា
បាទ
ទី2ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើងគឺអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវតែជួយផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយហើយជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងសុខាក្រសួងការងារទាំងអស់នេះត្រូវតែបញ្ចេញនៅការអប់រំសាធារណៈអោយប្រចាំជាប្រចាំយកថវិកាជាតិដើម្បីជាការការពារផ្ដល់ការអប់រំព័ត៌មានដើម្បីឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងកុំឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃការជួញដូរទី3ការទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ណាស់គឺការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការទទួលខុសត្រូវនៃអគ្គរាជទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតចា
៎
នេះនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវទី4ដល់ជនរងគ្រោះត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវតែក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមការិច្ចផ្ដល់នៅការបន្តបន្តហើយនឹងជាពិសេសគឺការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវចិត្តការបណ្ដុះការអប់រំដើម្បីឲ្យស្ត្រីយើងដែលជាជនរងគ្រោះឬបុរសយើងយុវជនរបស់យើងមានការឱកាសនិងស្ដារជីវិតនិងអនាគតរបស់ខ្លួន
បាទបាទសូមអរគុណលោកសេដ្ឋបានបកស្រាយខ្លឹមសារត្រួសអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេវាដែលអាចនឹងមានសម្រាប់ពួកគាត់បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីនិងបងប្អូនតាថានីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវ៉ានីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពតបាទលោកវ៉ានីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរ
បាទ
ជំរាបសួរលោក
ហើយខ្ញុំជំរាបសួរអ្នកស្រីមិនសុខសួរផងដែរនឹងអូនស្រីអីខ្ញុំសួរឈ្មោះបាទ
ថានីបា
ទបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរទៅលោកស្រីមិនសុខថាខាងក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងលោកស្រីជាអ្នកកាន់មុខងារជាប្រធានឬមួយក៏អ្នកស្រីគ្រាន់តែជាការជួយខាងក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនកាន់ជាប្រធានទេហើយខ្ញុំយល់ឃើញទេខ្ញុំគិតថាចុះហេតុអីបើគ្រាន់តែស្ត្រីខ្មែរទៅដំណាក់ស្រុកទៅធ្វើពលករនៅស្រុកគេនឹងទៅជារៀបការអញ្ចឹងទៅហើយខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសង្គមគាត់ដែលអន្តរាគមដែលចាប់បានមេខ្ចលដាក់ទោសទណ្ឌបានប្រមាណអ្នកហើយហើយជួយស្ត្រីខ្មែរបានទៅវិញប្រមាណអ្នកហើយហើយប្រជាជនបានដឹងច្បាស់ប៉ុតប្រកបណាហើយបាទសិនជាដូចជាខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចមិញនឹងកំសុខាយគ្រាន់តែជាខ្សែអត្តសម្លេងអីចឹងដូចថារដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់មកណាដោះស្រាយរឿងសង្គមណាហើយតែខ្ញុំចង់ជួយអត់ចុះខាងហ្នឹងក៏អត់ដូចអត់សូវបានដោះស្រាយទេក៏មិនខ្ចី
បាទ
សូមបានយល់ហ្នឹងសូមឲ្យអ្នកស្រីសូមបកស្រាយខ្ញុំស្ដាប់វិញមើល
បាទសូមអរគុណលោកប៉ានីបាទមុននឹងជួនទៅលោកស្រីចង់បញ្ជាក់បន្ថែមពីបងថានីតិចកាពុទ្ធអ្នកដែលដូចថាបោកបងពីដំបងហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធរចាប់ខ្លួនបានហើយនៅបាទ
នៅបោកអត់ទាន់ចាប់ខ្លួនបានទេ
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាហើយមានបានដាក់ពាក្យដាក់អីប្តឹងទៅតុលាការអីទេបាទ
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដាក់ពាក្យតាំងពីដែលពួកខ្ញុំបាត់តំណែងនឹងម៉េច
ប៉ុន្តែនៅតែចាប់មិនទាន់បានណា
ចា
បាទសូមអរគុណបាទចង់សូមអញ្ជើញទៅលោកសីមួយសុខុមមានអ្វីបន្ថែមគាត់មានសំណួរចាំប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញសង្ខេបចំណុចណាដែលលោកសីអាចបន្ថែមបានបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនៅឆ្នាំ1998រហូតដល់2004ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីទេគឺលោកជំទាវអង្គកន្តាភវីខ្ញុំជាអ្នកតំណាងទេនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគឺមុខងាររបស់ខ្ញុំគឺលោកប្រធានសំណងស៊ីបានដាក់ឲ្យខ្ញុំមើលនៅក្នុងរឿងការងារស្ត្រីកុមារនិងការងារពលករចំណាក់ស្រុកនឹងឯងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រសួងកិច្ចការនារីក៏មានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏បន្តជារៀងរាល់ខែដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនោះគឺនិយាយអំពីរឿងទី1ហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចំណាក់ស្រុក នឹងយើងនិយាយតែតែរៀងរាល់ខែ
គឺ
ដោយសារអត់មានការងារធ្វើការងារធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ការងារនោះមិនសមរម្យនិងប្រាក់ឈ្នួលមិនសមរម្យហើយនឹងជាពិសេសគឺភាពក្រីក្រនឹងទី1ដូច្នេះគោលនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែជំរុញអំពីបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពក្រីក្រឥឡូវថ្មីៗនេះយើងឃើញថាចូលទៅដល់ការរាំងស្ងួតហើយការបញ្ហាខ្ញុំថានៃកសិកររបស់យើងអញ្ចឹងរដូវរបៀបហ្នឹងគឺជារដូវដែលមេខ្យល់ចូលមកក្នុងភូមិរបស់យើងហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហើយបាទជាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែមានកិច្ចការរបស់សហគមន៍ជាមួយនឹងសង្គមជាពិសេសក្រុមគ្រួសារប្រយ័ត្នមែនទែននៅរដូវនេះ
ចា
៎ហើយទំនុកធំបំផុតនឹងគឺអំពីរឿងតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការគឺការដូចជាគួយបាននិយាយអញ្ចឹងទៅប្តឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងពាក្យមិនដឹងដល់ណាទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណានៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានអគ្គនាយកដ្ឋានមួយពិសេសសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការដូចជាគួយអញ្ចឹងរឿងជួញដូរមនុស្សខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទៅលើអគ្គនាយកដ្ឋានហ្នឹងពីព្រោះបានដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទំហំនិងចំនួននៃប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្ទើរតែរាប់មួយលានអ្នកដែលទៅរកការងារធ្វើជាចំណាក់ស្រុកនោះវាធំហួសហេតុមានន័យថាគោលនយោបាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបញ្ហាកសិកម្មក្តីអប់រំក្តីបញ្ហាសុខភាពក្តីទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលដោះមិនចេញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាជនរងគ្រោះ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរនិងអតីតនឹងជនរងគ្រោះពីការជួញដូរទៅប្រទេសចិនគឺលោកស្រីសៅថានីបាទបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំបូរបានអញ្ជើញមកបាទអ្នកស្រីសំបូរបានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទអ្នកស្រីសូមអញ្ជើញបាទចាសសូមជំរាបសួរ
ពីក្មេងជំរាបសួរអ
ូនបាទបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីចាស
ជំរាបសួរចាខ្ញុំសូមសួរអញ្ចឹងដែលថាស្ថានទូតខ្មែរហ្នឹងនៅស្រុកចិនហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានភាពស្មោះត្រង់មួយប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយតើគាត់មានភាពយុត្តិធម៌ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់មានសតិសម្បញ្ញាហើយគាត់ឥឡូវមានចិត្តល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយតើគាត់នឹងទៅធ្វើការនឹងធ្វើការដើម្បីតផលប្រយោជន៍គាត់ឬក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋស្ថានទូតទាំងអស់ខ្ញុំស្ដាប់បាទស៊ីសេរី VOA ស្ថានទូតថៃស្ថានទូតម៉ាឡេស្ថានទូតខ្មែរនៅស្រុកចិនស្ថានទូតគឺថាអត់តែស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសគេហេតុអីបានជាអត់មានភាពជាពិភព
ស្មោះត្រង់នឹងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមអរគុណសម្រាប់ពីបាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូការពិតនេះគឺជាសំណួរផងនឹងជាការបញ្ចេញមតិផងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនស្រីថានេះចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងតើសេវាកម្មដែលពេលដែលបងអូនមកទទួលពីខាងស្ថានទូតនៅចិនហ្នឹងតើទទួលបានកម្រិតណាដែរបាទ
ចាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ស្ថានទូតហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាគាត់អត់មានកន្លែងឲ្យពួកខ្ញុំសម្រាប់ស្នាក់នៅទេអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានកន្លែងស្នាក់នៅនឹងដោះស្រាយឯងបានគឺដោះស្រាយទៅ
គឺចាំខ្នង
ពួកខ្ញុំចាពួកខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានគឺតាមចាំខ្នងនិងតាមសួនច្បារតែប៉ុណ្ណឹង
បាទ
ព្រោះអីគាត់ជួលអាគារគេនៅជាន់ទី12ខាងលើអញ្ចឹងពេលដល់ម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងគឺគាត់បិទចាក់សោគាត់ទៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវនៅក្រៅលបង
បងនិយាយថាពួកហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែលពេលគេនៅជាមួយបងអូនហ្នឹងបាទ
8អ្នកបង8អ្នក
សត្វតែជាអ្នកយ៉ាងម៉េចដែលមានរឿងដូចគ្នាឬក៏រឿងយ៉ាងម៉េចបាទ
បហៈបហែលគ្នានឹងស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងនិយាយទៅគ្រាន់តែគ្នាខ្ញុំដែលទៅនឹងគឺ3នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្សលតែមួយគឺ3នាក
់នៅណាខ្លះបាទហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកទាំងអស់2នាក់ទៀតមកវិញដូចប្អូនដែរឬយ៉ាងម៉េច
បានមក2នៅមួយទៀត
មួយទៀតហ្នឹងគេពេញចិត្តនឹងគ្រូសាគេនៅចិនហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចបានជាមិនមកបាទ
គាត់គិតថាគាត់រស់នៅសុខស្រួលអាចរស់ទ្រាំទ្ររស់នៅបានអញ្ចឹងគាត់ក៏សុខចិត្តរស់នៅ
បាទនឹងអ្នកជិតខាងបងដែរយ៉ាងម៉េចម្នាក់ទៀតដែរនៅហ្នឹងបាទអ្នកភូមិជាមួយយ៉ាងម៉េច
ចាចា
បាទបាទហើយបាទនឹងចោះចោះចំណែកក្រៅពីដូចថាគាត់ឲ្យយើងដោះស្រាយលំនៅខ្លួនឯងស្នាក់នៅខ្លួនឯងគឺដែលបងអូនដំណោះស្រាយគឺសម្រាប់នៅចាំខ្នងហ្នឹងតើមានសេវាយ៉ាងម៉េចទៀតដែលជាការផ្ដល់ជូនដោយស្ថានទូតហ្នឹងបាទ
ពួកខ្ញុំអត់មាននេះអីផងគ្រាន់តែពេលព្រឹកឡើងអញ្ចឹងឃើញទូតគេដើរមកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅឈរនៅមុខចូលក្នុងរបងទូតគេវិញហ្នឹងទៅដល់ពេលគេមកគេបិទពួកខ្ញុំចេញមកក្រៅវិញទៅ
ចោះចោះពេលដែលបងអូនប្រាប់ថាបងអូនចាញ់បោកគេដែលថាគេមកហៅមកធ្វើការងារហើយស្រាប់តែមកបានប្តីមួយយ៉ាងការអញ្ចឹងទៅតើគេឲ្យយោបល់ផ្ដល់យោបល់ផ្នែកច្បាប់យ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតដែរពាក្យថាទូតហ្នឹងគឺស្ថានទូតនៅពេកាំងឬក៏នៅក្នុងខេត្តណាបា
ទសៀងហៃ
បាទអូននៅកុងស៊ុលបាទស្ថានកុងស៊ុលណាបា
ទបាទនៅកុងស៊ុល
បាទបាទអាចឆ្លើយបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបានទេបាទ
សុំសំណួរម្ដងទៀត
បាទសំណួរនេះគឺចង់ដឹងថាពេលដែលប្អូនទៅប្រាប់គេថាប្អូនទៅធ្វើការប៉ុន្តែស្រាប់តែចាញ់បោកគេមករៀបការប្តីរៀបការអីហ្នឹងតើគេខាងកុងស៊ុលហ្នឹងគេមានអយុបលផ្លែច្បាប់ថាត្រូវធ្វើម៉េចឬក៏ជួយយើងយ៉ាងម៉េចទៀតទេបាទ
ចាគឺគាត់បានបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំថាហែងមានលិខិតលិតាស៊ីវិលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងជាក្រុមគ្រួសារគេជាក្រុមគ្រួសាររបស់គេហើយអញ្ចឹងតើតើហៅខាងប្តីនឹងមកធ្វើលិខិតលែងលះរួចឲ្យគេបកគលប៉ាសពតបកគលឯកសារឲ្យខ្ញុំទើបខ្ញុំនឹងអាចត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរបានអញ្ចឹងគាត់ក៏សុំលេខទូរស័ព្ទខាងក្រុមគ្រួសារខាងប្តីនឹងឲ្យទៅខាងស្ថានទូតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏យកលេខទូរស័ព្ទនឹងដើម្បីទំនាក់ទំនងឲ្យខាងប្តីខាងមេខ្ចលដែលជាស្ត្រីខ្មែរដែលរស់នៅជនជាតិចិនជាមេខ្ចលនឹងគឺឲ្យមកដោះស្រាយនៅស្ថានទូតខ្មែរទាំងអស់គ្នាតែគេអត់មកឯងគេដឹងតែពួកខ្ញុំនៅនឹងអញ្ចឹងគេតាមរកប្រហែលថ្ងៃហើយអត់ឃើញអញ្ចឹងគេក៏មកចាប់នៅយប់ម៉ោង11យប់បង
នៅណាគេមកចាប់ហ្នឹងបាទ
ខាងមេខ្ចលហើយនឹងក្រុមគ្រួសារខាងប្តីបង
បាទចាប់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបានបងអូនអាចរួចមកវិញបានបាទបើគេមកចាប់អញ្ចឹង
លើកទី2ខ្ញុំទ្រាំអត់បានខ្ញុំរត់មកដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដល់ចឹងទៅប៉ូលីសក៏គេអត់ដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំទៀតគេគិតថាប្រហែលជាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាព្រោះអីខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាគេអញ្ចឹងគេក៏ហៅប្តីខ្ញុំនឹងឲ្យមកយកខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៀត
បាទបាទជួយសុំបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកសីមូសុខួរបានបង្ហាញអំពីតួលេខដែលជនរងគ្រោះដោយស្ត្រីដែលយកទៅការយកទៅអីនឹងច្រើនតើមានអ្វីបន្ថែមពីលើចំណុចហ្នឹងឬក៏ជាយោបល់សម្រាប់អ្នកដែលដែលថាមិនទាន់មានធ្លាក់ជាជនរងគ្រោះតើគាត់គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងណាទៀតបាទឬក៏អាចថាមានសំណួរយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមុននឹងពេលដែលគេបញ្ជូនជាពិសេសដែលថាយើងពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករហ្នឹងតើពលករដែលទៅធ្វើការហ្នឹងត្រូវមានសំណួរយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអ្នកដែលបញ្ជូនយើងហ្នឹងរៀបបញ្ជូនយើងទៅដើម្បីឲ្យសម្រេចបានថាការពិតទៅគេអាចនឹងបោកប្រាស់យើងនោះបាទចារ
ឿងនេះខ្ញុំសូមនិយាយនៅពេលបន្តទៀតតែខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកអ្វីដែលជាការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសស្ត្រីយើងដែលជួបនៅក្នុងការសន្ទាក់នៃការជួយដូរដូច្នេះទូនីតិនៃគុំសួររបស់យើងនៃអគ្គនៃស្ថានទូតរបស់យើងនៅប្រទេសនោះគឺទូនីតិធំណាស់គឺជាទូនីតិនៃក្នុងការការពារសវត្ថិភាពការពារទាំងផ្លូវច្បាប់ការពារទាំងផ្លូវរាងកាយដើម្បីស្ថានីយ៍ហាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលចូលនៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងរឿងជួញដូរមនុស្សនេះគឺទទួលបាននៅការការពារហើយនិងការបញ្ជូនមកប្រទេសជាតិយើងដោយមានសវត្ថិភាពដោយភាពថ្លៃថ្នូរគុំសួររបស់យើងស្ថានទូតរបស់យើងនៅប្រទេសនានាជាពិសេសនៅប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនេះត្រូវតែមានការិយាល័យពិសេសដែលសម្ដេចនាយកដែលលោកប្រធានសម្ដេចស៊ីបានជជែកគ្នាទៅហើយពេលដែលទៅជួបគ្នានៅប្រទេសម៉ាឡេនៅឆ្នាំកន្លងមកនេះធ្វើពង្រឹងឲ្យមានមន្ត្រីរបស់យើងឥឡូវពេលខ្លះមានតែមួយអ្នកទេ ឥឡូវថែម12អ្នកទោះបី10អ្នកក៏ដោយនៅប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសកូរ៉េដែលដូចប្រទេសម៉ាឡេក៏មើលការងារនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរតើការងារនឹងមានអ្វីខ្លះការងារនេះគឺត្រូវតែមានការបំពាក់បំមានការចុះទៅជួបជាពិសេសសហគមន៍របស់យើងដែលខ្មែរនៅបរទេសនោះហើយជាក្នុងនាមយើងជាស្ថានទូតហើយសូមជំរាបការសោកស្ដាយណាស់ដែលឥឡូវមានរហូតទៅដល់ស្ថានទូតជាអគ្គរដ្ឋទូតគឺតំណាងនៃគណៈបកប្រជាជននេះគឺយករឿងនយោបាយបំភ្លេចចោលនៅអ្វីជាការចាំបាច់បំផុតគឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាកម្មករបស់គេនៅពីនេះទៅទៀតខ្ញុំសូមនិយាយថាមិនអាចនិយាយថាអត់មានទីកន្លែងជំរកទេពេលណាដែលជនរងគ្រោះទៅតស្ថានទូតណាក៏ដោយគឺទីមួយគឺផ្ដល់ជំរកជាតិចាំបាច់ធ្វើហើយនឹងចាត់វិធានការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះដើម្បីរកយុត្តិធម៌គឺការចាប់ចងអ្នកដែលជនល្មើស
បាទលោកស្រីដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះសំណួរដែលខ្ញុំចង់ដឹងហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នយើងនឹងលើកទៅពិភាក្សានៅខែក្រោយតទៅទៀតឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់ការសន្ទនាត្រឹមនេះសិនណាលោកស្រីណាបាទសូមអរគុណលោកស្រីនិងបងប្អូនស្រីសាធនីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងពេលយប់នេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសសូមជម្រាបលា
លាចា